Radio Beograd 2.
Gosti Gutenbergovog odgovora, emisije o savremenoj domaćoj sceni, su pisac i profesor Slavko Gordić i pesnik Vladan Krečković. Predstavljamo njihove nove knjige, refleksivnu prozu posle ruba Slavka Gordića i pesnički prvenac Paris, Texas, Vladana Krečkovića. Ja sam Sonja Milovanović, dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dani bivaju sve duži i to te plaši. Čovekova potreba za tamom je možda starija i jača od one za svetlošću. Biti nevidljiv, nečujan, neznan, isto je što i biti bezbedan, neranjiv. Neretko bismo se rado menjali sa školjkom i krticom. Ima nečeg vrtložnog, raspamećujućeg i ubilačkog u ranom letu. Hteo bi da budeš i zrno peska, i mušica, i latica, i ogromna krošnja u sjaju, i ptica u nebeskoj beskrajnoj plaveti, i sama ta plavet. Da sve voliš i sve da te voli, i da te prste svoje provučeš kroz sve vlati i sve vlasi opšteg bujanja.
Su poetsko-refleksivni ili lirsko-meditativni fragmenti iz nove knjige Slavka Gordića Posle ruba, a u interpretaciji naše koleginice Jovane Milovančević. Slavko Gordić profesor je emeritus Univerziteta u Novom Sadu, autor preko 20 knjiga proznih, književno-kritičkih i eseističkih i priređivač brojnih dela iz savremene srpske književnosti. A naš je gost danas u Gutenbergovom odgovoru. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Posle ruba objavio je Kulturni centar Novog Sada, a ova knjiga je i u žanrovskom i u tematskom pogledu nastavak fragmentarne proze koju negujete od knjiga Drugo lice, Opit i rub. Sa ovom poslednjom, dakle, ona korespondira i sa nosećim pojmom iz naslova. Šta vas je opredelilo da ovaj pojam ruba bude kontinuitet vašeg interesovanja ili promišljanja?
Da, pitanje je, razume se, nezaobilazno. Koliko sam ja našto sa samim sobom, govoreći bar, da tako kažem, dva mu značenja. Bar je dvoznačan, ako ne više značan naslov. Rub, da kako, podrazumeva neku granicu, a samim tim granična pitanja, ona poslednja pitanja. Vi znate koja su, Rusi bi rekli, prokleta pitanja o životu, o smrti, o večnosti, o prolaznosti, a u nekom poetičkom smislu to vam verovatno pada u oči. Rub ovde ukazuje na neki žanrovski status ili međužanrovski ili nadžanrovski ovih zapisa. I sami ste videli da se ti zapisi samo opisno nekako i približno mogu opisati. Minijaturni fragmenti i refleksije i dnevnički zapisi im u neku ruku se smenjuju i ukrštaju diskurzivni i imaginativni govor. Eto, to su ta dva mogućna smisla naslova.
Ovde se, kada je o hibridnoj formi reča, dakle, ukršta mnogo čega, i mikroesej, i dnevnička forma, i narativno, i dramsko. S obzirom na to da je reč o tekstovima koji su i duži i kraći, koji su, čini se, nastajali u jednom posebnom ritmu, kako ste vi, ili koji ste nalog autorski sami sebi dali da komponujete ovu knjigu?
Ako ćete mi verovati, pustio sam je nekako da sama narasta, kao i one pomenute knjige koje su joj srodne i poetičke i tematske. Tako su nekako knjiga, da tako kažem, nastala sama od sebe i polagano rasla kao stalaktiti i stalagniti i mogle biti i uža, a ne velikog je obima, a mogle biti i, da tako kažem, opsežnija. Ja sam sebi, ako sam nekakav nalog svesno postavio, onda bi to moglo značiti da sam sebi rekao, hajde, pristupi jednom beleženju egzistencije, konstatuje te doživljaje prozrenja, prosvetljenja, trenutke nedoumice, trenutke zanosa, trenutke sumnje i čulne doživljaje i one spiritualne i doživljaj vere i doživljaj sumnje i da neki hedonistički ushit življenjem i postojanjem, ali Boga mi nekakvu, da tako kažem, strepnju i bol pred svetom.
Možda bismo u prvi mah rekli, da se vratim i na taj pojam rub, da je to nekakav krajnji možda horizont pored i onoga da je to granica iza kojeg nema ništa sem njega, a vi opet kažete da ima, jer posle ruba opet ima nešto. Koliko je uz autoreferencijalnost reč tu i o izvesnom kontinuumu vaših interesovanja, a opet na osnovu ovoga što ste rekli kao da su beleženi u jednom dnevničkoj formi?
Pa, klonio sam se neke doslovne autobiografske i dnevničke, da tako kažem, orijentacije. Kao što ste primetili, pomalo je, kao i u prethodne pomenute tri knjige ovog žanrovskog statusa, tu je to dvojstvo pada u oči. Biografsko ja i književni junak nisu istovetni, a i taj književni junak uključuje i, da tako kažem, i proživljeno, ali ono što bi se moglo tretirati kao autofikcija. E sad, zašto posle ruba? Namerno sam hteo da tako kažem, nagovestim i podcrtam ovu vezu sa prethodnom knjigom i prethodnim naslovom. Na kraju krajeva i život nas tako nekako, taj naš duhovni život nas uči da nema kraja i nema konačnih uvida. Do duše nekad uđemo u neke visoke godine u kojima je Dušan Matić rekao na pitanje ovakvo, kako ste vi sad postavili, šta sad i kako, šta pišete i otkud ovako, on kaže, učim se besciljnosti. Ali vjerojatno nije ni ta besciljnost bila posljednji glas i posljednji stav i pisa koji ga je slučajno pomenut i mene. Kad sam ja napisao, u neku ruku sam povjerovao da je zatvoren jedan poetičko tematski krug, ali evo, napisana je knjiga posle ruba.
Prolaziš univerzitetskim kvartom u prelep julski dan iz ukrštan senkama visokih krošnji s disertacijom o dadaizmu pod miškom, s prisjećanjem da hrišćanstvo nije protiv nauke i da šta više sam spasitelj kaže da će ko veruje u njega tvoriti i dela veće od njegovih. S bremenom bolova i godina na duši i telu, a sa očima punim divnih devojaka i pameću nemirnom, koliko i bespomoćnom pred neukrotivim bujanjem želja i sećanja.
Reći ćemo da je u ovoj knjizi rubni i govor sam, dakle, njegova usmerenost drugom. Koristite drugo lice jednine, obraćate se, dakle, sagovorniku, kao i u prethodnoj knjizi, ali on je, taj sagovornik, po prirodi svoj fluidan ili umnožen. Pa ko je to ti, odnosno, kako se problem identiteta raslojava?
Složeno je pitanje, teško odgovoriti. Hoću reći, pretpostavimo da ako ne autor, ono pripovedač, kazivač, razgovara sa samim sobom. Ali u neku ruku je to razgovor sa čitaocem. A ukoliko je razgovor sa samim sobom, a i razgovor sa čitaocem, on, razumije se, ima ponekad i ne samo dijalošku, nego i polemičku, pa i ironičnu, ironijsku notu, intonaciju, je li tako? I nisam ja nekakav pronalazač. Vi svakako se sećate da nisu autori i stvaraoci i mi svi ljudi uvijek načito sa samim sobom i onda on dolazi do tog izvesnog bojstva, do sporenja sa samim sobom, do pokušaja da se dođe do nekih prozrenja i prosvetljenja koja bi pomirila duh koji stvara i čovjeka koji trpi sa samim sobom. Ali tu su i te amplitude. Kod Andrića prvi je to primetio Branko Milanović, znakovina pored puta ima tih raspona, tih velikih amplituda u afektivnom, osjećajnom odnosu prema sebi, prema svetu. A i sam Andrić bar na dva mjesta spominjati amplitudu. Čovjek nije uvijek, da tako kažem, istovetan sa sobom samim. Valeri na jednom mjestu kaže, ne mogu ništa reći o sebi, da me s istog trenutka ono suprotno ne učini istinitijim. I Andrić kaže, mislim i osjećam, ako mislim i osjećam. Da vas podsjetim na Portugalca Federica Pessoa, koji ima nekoliko poetičkih, ali rekao bih i psiholoških svojih portreta, svojih vizija, svojih habitusa. Eto, to je to udvajanje. Ono može imati, a da, ako smem da kažem, i klinički prizvuk nekakve šizofrenije i samorazdvajanja, nekakve unutrašnje destrukcije identiteta, ali šta je tu je.
Pomenuli ste Andrića, vratit ćemo se na njega. Promenili ste i Pessoa, kojeg i ovdje u jednom fragmentu dozivate, upravo kada je reč o tom ja, a opet u drugom nekom fragmentu se govori šta sve to ja, veliko ja ili malo ja može biti. Pa se brojni drugi, naravno, fragmenti među sobom dodiruju, recimo kada je reč o godišnjim dobima, ili se čak mogu naći neke sprege kada je reč o snegu ili o pesku ili tako dalje. Tek jedna od asocijacija koju sam imala čitajući ovu vašu knjigu jeste Andrićeva knjiga Šta sanjam, a šta mi se događa. Čini mi se da i nije slučajno ili nije sporedno, s obzirom na to da često dajete prednost mašti u odnosu možda na ono što bismo uopšteno i uslovno samo naravno rekli racionalnost.
Pa ne slučajno, Andrić je pomenuti ovdje i u rubu čak i jedan san, gdje je Andrić sa, da tako kažem, lirskim subjektom ima mali nekakav razgovor. Dakle, snova je bilo više u knjizi Rob, ovdje ih je manje, a maštanja su, da tako kažem, tu redovna, ali su ona uvijek i sa nekim povodima, znate, ili su povodi čulni, ili spiritualni, ili je posredi vera, ili sumnja, ili nekakav hedonistički uskit, ili orijentacija na skezu. Ima i panegirika nekih, kako da kažem, likovanja, a ima i melanholije. A ono što se događa ponekad ima, da tako kao neveristički belek doslovne stvarnosti, a ponekad je, kako ste zapazili, nekako maštanje i nekako izmeštano uspinjanje ili uzletanje ili, boga mi padi, očajanje kad se na jednom mestu, recimo, poželi biti kamen, biti beslovesan, biti nemušt, samim tim je nekako neranjiv.
San, pored tolikih svojih ishodišta i uloga, ume da bude i manje ili više prikrivena poruga snevaču. Tako ti se dogodilo da u snu razjašnjavaš velikom pesniku, preminulom pre 15 godina, ništa manje nego tajnu pesničkog jezika. I kao što to obično u snu biva, kad recimo ne možeš da se snađeš u predavačkim zabeleškama, kada si se zapleo u pojmovima i rečima, od kojih se posle sećaš samo fonostilistike ili prideva izvedenog od ove imenice, u snu ne znaš da li je zabuna rezultat ili pratilja slutnje, da u nešto upućenije kod sebe ili je tek posredi svakome znana muka s rečima. I sve se završilo pesnikovom ili tvojom ili nijotkud iskrslom tvrdnjom koju si već u snu odlučio svakako upamtiti posle buđenja, ako ne i probuditi se radi njenog očuvanja, da i pesma ima svoja godišnja doba.
Sbagliate passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, che sta sospesa col seme perso in fondo al mare, che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle,
forti le lucciole come lanterne, passa marea che la discesa fa salita, ritratto di famiglia su carta ingiallita. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, e nel silenzio
Nastavljamo razgovor sa piscem i profesorom emeritusom Univerziteta u Novom Sadu, Slavkom Gordićem. Tema je njegova nova knjiga refleksivne, lirsko-meditativne proze Posle ruba. Ja bih ovde sada navela jedan deo iz pogovora koji piše Đorđe Despić, poetika središta Slavka Gordića, gde između ostalog kaže: na ovim stranicama odvija se jedna drama raspetosti ljudskog bića između hibrisa i antihibrisa, žudnje i askeze, između dva stepena krajnosti kojima se čovek neretko rukovodi i koje su pod pretpostavkom apsolutne istrajnosti podjednako pogubne. Ono što je meni ovde bilo zanimljivo jesu upravo ta dva stepena krajnosti o kojima pišete, dok opet s druge strane nekako paradoksalno se upravo, čini mi se, govori o nijansama svakoga pojma, bilo da je to samoća, dokolica, radost, prosto kao da sve ima dva lica. Zapravo moje pitanje jeste to, koliko je i nijansiranost ovde vama bila važna?
Pa važna mi je u oba smisla, i u primarnom značenskom, da tako kažem, i u ovom stilskom, i u pogledu artikulacije. Ta naša unutarnja stanja redko su kad jednoznačna. Ona su nekako proteijski neuhvatljiva, promenljiva i samo se i u nijansama se i proživljavaju, a i u nijansama se moraju iskazivati. Ali ako smijem da kažem, u pogledu stilizacije i neki jednoznačni, ekstremni i krajni sadržaj također bi morali biti, po mom nekakvom poetičkom poimanju, morali bi biti formulisani, ako je mogućno, tanano, nijansirano, utanačeno.
Osim toga, niz je drugih tema, kao što su recimo sloboda, pa vreme privatno, vreme javno, naravno ono ja u tom privatnom i javnom, potom čudesnost, o tome se često razmišlja, pa između ostalog se nekako dovodi i u vezu sa vitalnošću i čulnošću. Kažete u jednom fragmentu, ponekad je tajna dugovečnosti u inatu tela, a završavate ga začuđujuća dugovečnost velikih patnika. Dakle, to je nešto što takođe obeležava, kako da kažem, u tematskom smislu, pa i u onom smislu tona, ove fragmente gde se nekako i melanholija i humor prožimaju. Kada se ovakve teme iskristališu, kada je recimo baš o tajni dugovečnosti u inatu tela reč?
Vidite kako to biva i kod onih koji pišu i sa onima koji ne pišu. Paradoks nije stvar stilizacije, on je, da tako kažem, obeležje samog sveta i čovjeka. Ja, pored ostalog, opsednut sam tom nekakvom tajnom vremena koje protiče i tom milošću koja je na nekoga izlivena pa je dugovečan, ali se onda ispostavi da računi nisu baš isti, jednostavni. Na jednom mjestu mislim da sam rekao da telo sva sreća ne pamti bolove. Otuda možda je i objašnjiva dugovečnost velikih patnika, logoraša, zatočenika i tako dalje. Ja ponekad ne bežim i od imena i književnih i neknjiževnih. Prosto hoću i želim da neku svoju slutnu pretpostavku, nedoumicu, ilustrujem nečijom sudbinom, pogotovo ako je zaokružena, kao što su na tom pomenutom mestu zaokruženi životi nekih dugovečnih, po pravilu, časnih ljudi.
Ovo za sam kraj, da vas priupitam i što se same recepcije i ove vaše knjige koje već ima nekoliko tekstova o njoj napisanih u našoj književnoj periodici, ali i prethodnih knjiga, a opet s obzirom na to da je pomenuti profesor Despić istakao samosvojnost vašeg pisma, s jedne strane kako je vaše iskustvo i kada je o vašem pisanju reč i uopšte koliko u našoj književnosti danas ima ovakve forme izražavanja?
Pa, nema mesta ni nekom optimizmu, ali ni nekom beznađu. Danas sam se setio Milovana Danojlića koji je poodavno nešto rekao, možda bi i danas ponovio. Kaže, ja poznajem svakog svog čitaoca. Verovatno postoji taj, ja sam sa ovim pomenutim knjigama verovatno blizak toj nekakvoj poziciji i takvoj sudbini, da nema mnogo čitalaca, ali su po pravilu oni, to je moje iskustvo, senzibilni, duhovno nemirni, duhovno radoznali. Pomenuli ste i vi neke odzive na ovu knjigu, mogao bih i ja pomenuti neka imena, a pritom mogu vam posvjedočiti, ali opet ne imenujući nikog, da su upravo neki pesnici i pesnikinji i neki intelektualci do čijeg imena i dela držim nekako uzbuđeni i obradovani ovom lektirom. Ako neka to ne bude narcisoidno i hvalisavo, ali možda je lepše, kako da kažem, ne dopadati u širinu nego u dubinu. Imati možda i manje čitalaca, ali sa nekakvim snažnim duhovnim porivom, nego li biti možda čitaniji i popularniji, ali uz neku tako površnu i prolaznu takozvanu recepciju.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo profesor Slavko Gordić. Govorili smo o njegovoj knjizi Posle ruba u izdanju Kulturnog centra Novog Sada.
Ko si bio, ko si mogao biti? Sve dogođeno i doživljeno, činjeno i sanjeno, svi dani i sve godine, kao da prođoše mimo sržne istine, nedokučive, a postojane. Ni odrastanja, ni zrenja, ni promena. Tajna i sebi i drugima nepromenljiv, a neznan, kao i dubine zemlje i mora. Ili, s manje patetike, mrva neotkrivenog i neproučenog minerala. Tajna i sebi i drugima. Uvek u samici bez zidova, samo sa sobom prisan, a sebi tuđ.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Paris, Texas. Telo mi je umorno skladište, prostor u koji ne mogu da stanu sećanja. Kamp prikolica i zvonce za krave vezano oko članka tvoje noge, dok si iznova u snovima gola bežala drumom. Postoji još jedan Paris, nadomak pustinje. Njegova površina je 4 godine hoda, vreme dovoljno da kičma postane napuštena pruga, sećanja stanu na 8 milimetara trake, zbog čega te pamtim samo kao ožiljke, nemulzi i kasete, ugurane usta video rekordera. Kada smo sinu dali ime Hunter, nisam znao da ću te loviti tragom brojeva bankovnih računa. Postoje ljubavi nalik na veliki prasak. Njihov epilog stane u dugi telefonski poziv, crnu rupu slušalice. Takvi monolozi su različiti, ali uvek počinju rečima: znao sam te ljude, to dvoje ljudi.
Čuli smo dakle pesmu Paris, Texas iz istoimene pesničke knjige Vladana Krečkovića. Vladane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, veliko hvala na pozivu.
Ovo je debitantska knjiga o kojoj između ostalog na koricama rečeno da je već iz naslova nagovešteno u kakvom ključu bi trebalo čitati pesme koje su pred nama. To je naravno Wim Wenders, ali i drugi. Dakle, zašto Paris, Texas?
Ja sam tu pesmu prvenstveno napisao na radionici poezije kod Ognjenke Lakićević i u tom trenutku nisam ni znao da ću jednog dana imati zbirku. Međutim, u tom jednom momentu kada je Ognjenka mene preusmerila na radionicu poezije kod Zvonka Karanovića, on je pregledao moje pesme i onda mi je rekao, slušaj, mi pod hitno moramo da nađemo neku vertikalu, da vidimo koja je to zajednička emocija koja bi povezivala faktički sve te pesme. Ja sam nekako dugo promišljao nekako nesvesno krenuo da ostale pesme prilagođavam tom tonu koji je uspostavljen pesmi Paris, Texas. E sad, zašto je baš naslov celokupne zbirke Paris, Texas, to bi trebalo da pitate Zvonka Karanovića, pošto je njegova odluka bila da se zbirka tako zove, i mislim da je to faktički pun pogodak, jer on je mene jednog dana samo pozvao i rekao, e, imam rešenje, hajde da idemo sa Paris, Texas. Ja sam u tom trenutku na umu imao nešto što bi imalo veze sa rečju signal, znači tipa ili nešto što bi možda vuklo čak na zona bez signala, ali već postoji jedan sličan roman koji se tako zove, i signal je rogobatna reč, i onda kad me on pozva i kada mi je rekao, je, idemo sa Paris, Texas, prvo sam mislio, pa čekaj, kao, to je sumarnuto, postoji već film koji se tako zove, i kako je vreme prolazilo, sve mi se više sviđala ta ideja.
Pomenuti Zvonko Karanović, odnosno u izdavačkoj kući Enklava, gde je on urednik, je objavljena ova knjiga. Inače, Vladan Krečković je 88. godište, diplomirao je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka. Do sada objavio roman Aleksa ili Kroz snegove i sirene, priču Nestali u rukopisima 41. Mm-hmm. Pomenuo si radionicu. Zašto ti je radionica bila prvo polazište ili prva stanica da počneš da razmišljaš o knjizi?
Ja moram da priznam, na primjer, ja sam roman napisao koji si spomenula pre dve godine, i u tom trenutku ja uopšte, da mi je neko rekao tada da ću ja imati zbirku poezije kroz dve godine, ne bi mu verovao, i bukvalno, sad evo spontano, kad pričamo, meni pada na pamet da je to bukvalno bilo kao kada neko u mraku na horizontu upali šibicu i vi krenete tim put. Ono što je meni tu nekako što me usmerilo da krenem tim putem je zapravo bio komentar mog prijatelja Uroša Đurkovića, koji je posle čitanja romana Aleksa ili Kroz snegove i sirene mi je rekao, je, slušaj, kao, super je ovo, ali previše ti je narativno, daj vidi da to malo više oliričiš. I ja sam u tom trenutku bio u oliri, what, kao, nije mi bilo jasno baš kao šta to znači, pošto nisam studirao književnost, gomilu te terminologije jednostavno ne poznajem. I tako sam se ja zapravo i prijavio na radionicu poezije prvo kod Ognjenke Lakićević, gde opet, da budem iskren, nisam očekivao da ću imati zbirku, nego sam samo došao da vidim šta je to zapravo poezija. E, onda je tu već bilo kasno.
I šta je poezija?
Dosta razmišljam na tu temu. Nisam nekako pribegavao iščitavanju tih definicija, jer vidim da nije moguće faktički pronaći kompromis. Imam osjećaj da je poezija bukvalno sve ono što se odigrava između nas, za čije postojanje nekako mi osjećamo da ona postoji, sigurni smo da je tu, ne možemo nikako da je definišemo, možemo da je osetimo, i neophodno je drugačiji jezik da bismo je nekako uhvatili.
Pričat ćemo o tom drugačijem jeziku, ali samo da zaokružimo ovaj deo, kako onda pesma kod tebe nastaje? Da li je to neki impuls trenutni, neko osjećanje koje se izlije na papir, ili prosto postoji neki rad dublji, dugotrajniji, posebno naravno kada je reč o zaokruživanju knjige?
To mi je takođe zanimljivo, pošto faktički, ako bih ja obratio pažnju na svaku od ovih pesama koje su ušle u zbirku, postupak je za svaku njih bio verovatno različit. I sad to mi je zanimljivo. To, na primjer, dogodilo se, na primjer, za pesmu Vreme kada je Fernando Torres bio najbolji napadač na svetu, ili za pesmu Posle ponoćno čitanje komentara na YouTube-u, da sam ja bukvalno scrollovao po internetu, po YouTube-u, i onda sam video naslov klipa u kojem Fernando Torres daje golove, koji se bukvalno tako zove, Vreme kada je Fernando Torres bio najbolji napadač na svetu, i jednostavno sam u tom trenutku imao priču. Opet postoje takođe drugi momenti kada čitate nekog drugog autora koji vam je inspirativan, i jednostavno ta frekvencija teksta pređe na vas kao neka vrsta, ono, da ne koristim pogrešno poređenje u ovom trenutku, ali jednostavno pređe na vas, i vi imate potrebu da pišete. Ono što mislim da u oba slučajeva, bez obzira kakav je proces u pitanju, mislim da opet mora da postoji neka vrsta voljnog momenta da samo kažete sebi, ok, ja sam sada u potrazi za nekom temom. I onda da pustite da taj neki podsvesni program funkcioniše i da traži, jer ponekad se desi da na silu hoćete da nađete temu ili da nekako na silu da dođete do inspiracije i vrlo često tada stvar nekako ne ide, mislim, bare meni.
Evo da čujemo još jednu pesmu.
Noćna kupanja. I dalje pamtim naše duge dogovore, pucketanje tvog glasa u slušalici. S tobom nikada nije bilo dovoljno kasno. Iza preskočene ograde pronašli smo utehu na mestu gde je noć upala u bazen i rešila da ostane. Dok sam u tišini dugo posmatrao tamnu koru vode, plašio sam se da ćeš u meni jedino zavoleti sve što je već bilo slomljeno.
Vladan Krečković, gost Gutenbergovog odgovora, Paris, Texas, pesnička knjiga je tema našeg razgovora. Nešto smo pomenuli o tome kako je pisati pesmu, pa između ostalog da za to treba pronaći odgovarajući jezik ili odgovarajuću intonaciju i ritam. Pa kada je konkretno reč o jeziku, primetila sam niz nekih, kako bi se to stručno reklo, oneobičavanja ili recimo zanimljivih nekih sintagmi, kao što je recimo sintaksa zenice, pa metalni upitnik, notni sistem kablova i tako dalje, mitski doživljaj tvojih dodira, snovi, čekaonica za mrtve i tako dalje. Dakle, kako prosto ti signali, a pomenuli smo reč signal na početku, u jezičkom smislu i kada oni se kao takvi uobliče? Ovde je reč o jednom prenosnom značenju, ali i o spajanju nekih stvari.
Tako je, sad...
Nespojivih na prvi pogled.
Jasno, jasno. Pa mislim da to nije sad stvar svesnog odabira. niti je to stvar nekog konkretnog plana. Nekako, makar u slučaju kako sam ja radio, uglavnom postoji ta neka opšta slika koja predstavlja otprilike neku vrstu centralne teme. I onda Stephen King je jednom prilikom govorio da kada on piše svoje romane, on ima osjećaj kao da faktički zapali vatru, a onda polako počinju da prilaze ljudi i likovi i mesta i dela toj vatri. On okuplja ljude oko logorske vatre. Na tom tragu otprilike je bio sličan proces. Znači, uglavnom sam imao neku konkretnu temu. U odnosu na tu temu, onda, kao neka vrsta magneta, počinu da se lepe neke druge teme i iskreno mislim da je to sad opet u vezi sa nekim, po znacima navoda, arsenalom čitalačkog iskustva ili bilo kakvog iskustva konzumacije umetnosti, jer mislim da je zabluda misliti da zapravo poezija može da se piše jedino ako pišete poeziju. Ja nekako, posle te glavne scene koje se pojavi, iz tog registra nekih stvari koje sam čitao, slušao, iz video igara koje sam igrao, počinu da se ređaju asocijacije. I ono što je sad opet tu specifično jeste da te asocijacije i te neke teme koje se lepe za tu centralnu temu imaju svoj jezički registar. I vrlo često se onda dešava da u tom prepletu, i mislim da je tu opet takođe i stvar sinestezije, da kada vidite neku sliku koja može da se nekako poredi, pa tipa zamislite telefonske kablove, onda vrlo često u asocijativnom nizu pogledate gde još to postoji i kada se te slike i ti jezički registri preklope, onda jednostavno dolazi do takvih konstrukcija. Ali ono što mislim da je ključno, nisu ciljane. Znači, nije stvar svesnog procesa, nego mislim da je stvar spontanog asocijativnog procesa koje se onda uvezuje.
Ono što mi u tom pogledu još zapalo za oko jeste da kada je u jeziku reč, kao da se aktiviraju dva jezička koda, tako reći, neki uslovno govoreći evanđeoski ili hristološki i s druge strane ovaj tehnički, odnosno tehnološki. E sad, da, koliko je recimo to možda bilo svesno ili nesvesno?
Nije bilo svesno, ali ja mislim da na primjer, kad sam ja kasnije čitao zbirku, primetio sam tu neku vrstu kontrapunkta između te neke modernosti i tog nečeg što bi bilo pastoralno. I na neki način je to meni vrlo intimno zanimljivo, jer nekako takođe mislim da mi svi kao ljudi živimo u tom nekom, u nekoj rubnoj eri gde se dosta stvari menja, izmešta pod dejstvom tehnologije i jednostavno mislim da se o tom spoju nije dovoljno pisalo, a ja ga doživljam svakodnevno.
Recimo, jedna od upečatljivih slika u tom smislu jeste svetlost u mom čitalačkom doživljaju, s obzirom na to da je ona svetlost, recimo, pa i prirodna svetlost ovde premeštena u neonsku svetlost ili svetlost cijalice, i to mi je jedna od možda upečatljivijih, pa ne samo slika, nego možda nekih čak i motivskih niti u ovoj knjizi, ali pomenula si nekoliko puta teme. Čini mi se da ih ima više. Ima i porodičnih, i ljubavnih, i sad neka godišnja doba, odlasci. U jednom delu knjige kao da se naslućuje neki porodični album, tako da kažem.
Tu postoji jedna zanimljiva priča koja funkcioniše oko zbirke koja je više intimne prirode. I tek sad kad si me to pitala, mogu da ti odgovorim možda na ono pitanje koje si me pitala na početku, zašto baš Paris, Texas. Moj otac je, pre nego što sam bio rođen, bio u Sakramentu, to je, znači, bilo, nisam ni siguran koja je godina, ali, znači, pre nego što sam ja bio rođen, sigurno je, i pre nego što je moj brat bio rođen, znači, to su prilike 70. godine. I ja sam kao mali gledao te njegove fotografije iz Amerike i kada sam otprilike završio zbirku, kada je već i naslov, još uvijek nismo dali naslov, ali bili smo na tom tragu, video sam te fotografije koje su mene neverovatno podsjetile na Trevorove, na Trevisove fotografije iz filma Paris, Texas, gde kao da je postojao taj neki moment transgeneracijski, da jednostavno ja postanem prijemčiv da primim taj film. Na tom tragu, kada je reč o temama, meni je okosnica celokupne zbirke su zapravo reči koje sam ja uzeo iz filma, kada Travis konačno sreće Jane i kada on njoj kaže znao sam te ljude, to dvoje ljudi. U tom smislu mislim da je tu reč o nizu neuspelih odnosa. Neuspelnih prekinutih odnosa mimo ilaženjima, gde jednostavno nije samo reč, dakle, o ljubavnim odnosima, nego reč i o porodičnim odnosima, društvenim odnosima, poslovnim odnosima i čak u pesmi Sanatorium, na primjer, razmimo ilaženjima sa samim sobom. Znači, opet, ako uzmemo u obzir da je zapravo ta neka životna promašenost, ako smem tako da kažem, ili ti rastanci, jedan deo teme, kao drugi deo teme se naslućuje ta neka želja za novim početkom. Znači, taj lirski subjekt pokušava da nađe novu stajnu tačku i to su otprilike neke teme.
Evo i da ilustrujemo za kraj, da li može biti novog početka ili ne, slušalci će sami dokučiti, recimo iz pesme Noći bez poziva.
Noći bez poziva. Znam da je bilo proleće, pamtim stražu polena, sećanja su štektala u odvojenim slikama, zvuk nalik tipkanju po tastaturi. U takvim noćima tumbali su se padeži kao loto loptice i odjednom postalo mi je jasno, jezik je program. Želeo sam minut ćutanja za neispunjene vokative, pauziranje grada, da zastanu ljudi, stanu trolejbusi i sve konačno ne stigne nikud. Postojao sam jedino dok sam se poredio sa drugima, uzaludni su bili stihovi Brahmana, razotkrio sam laž njihovog mantranja, to nije to, to nije to, to nije to, a grad je eto bio baš to neonsko svetlo, još nespaljani konji pred skupštinom, temelji korporacija bez postavljenog dinamita, table na kojima proklizavaju brojevi autobuskih stanica. Misliti na tebe značilo je čekati. Video sam umorna lica nepoznatih ljudi u noćnom prevozu, blesa grada u zenicama, doba pre glagola. Ogledalo je dosadno radilo jednu te istu stvar, shvati me. Bilo je kasno, a niko me nije pozvao. Nikoga da izgovori moje ime, da konačno stanem i okrenem se.
Poštovani slušalci, slušali ste Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je emisiju realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijetan dan.